Frygten for at sætte grænser. Kapitel 5 i kuren mod frygt. Og man afklarer dine værdier og behov og dit ansvar for at sætte og vogte dine egne grænser. Du behøver hverken en skyhøj IQ, en særlig lang uddannelse eller en trætårnet sølvske i munden for at leve et godt og succesfuldt liv efter dine egne standarder. Det kræver faktisk kun én afgørende ting, som faktisk er måske nemmere sagt end gjort. Det kræver, at du er villig til at lære at sætte dine egne grænser. Faktisk kan det i yderste konsekvens koste dig livet, hvis ikke du lærer det. Det lyder måske lidt dramatisk, men det er det faktisk langt fra. Når mennesker dør af stress, og det gør de, så handler det om manglende grænsesætning. Når mennesker lever i ulykkelige kærlighedsforhold, handler det om manglende grænsesætning. Når mennesker trøster sig selv med alkohol, stoffer og mad, handler det også om grænser og evnen til at sætte dem. Man kan faktisk godt dø af ikke at turde sætte grænser, for hvor skidt man vil have det. På den anden side har vi hele tiden brug for at udvide vores grænser for, hvad vi tør og gør. Det er en del af udviklingen. Så grænsearbejde er altså faktisk som at åbne og lukke døre hele tiden. Vi når hele tiden nye niveauer i vores udvikling. Alt nyt, der kommer ind i vores liv, skaber både behov for at sætte grænser og chance for at udvide grænser. Men også mulighed for at lære vores frygt og mod bedre at kende. Heldigvis er det aldrig for sent at træne grænsesætningskunst. For din egen skyld, for din karrieres skyld, for kærlighedens skyld, for dine børns skyld, for din relationers skyld, for helbredets skyld, for din tilværelses skyld, for det liv, du lever lige nu. Lige præcis derfor har jeg skrevet det her kapitel om frygten for at sætte grænser. Fordi hvis der nogensinde i historien har været et tidspunkt, hvor vi skal turde sætte grænser og være sammen på en ærligere måde, uden hverken at lade os trumle eller selv fare frem, jamen så er det nu. Aldrig har tempoet været højere og udfordringerne flere eller større. Det vil med andre ord være en seriøs fordel at kunne trække grænsen ved behov. Så hvad er en grænse? Hvad vil det sige at sætte den? Kort sagt er en grænse en følelse, der afføder et eller andet bestemt behov, som vi så kan vælge at handle på eller lade være. Måske mærker du, at du er blevet træt og frustreret, fordi du ikke har arbejdet meget. Det afføder så et behov for at sætte tid af til dig selv. Enten gør du det, og sætter dermed en grænse for det pres, du oplever, eller også overhører du signalet. Det kan også handle om, at du oplever, at din kæreste eller ægtefælle bliver ved med at gøre noget, der ikke er i orden med dig. Du kan enten tale med din partner om det, eller bide det i dig, fordi du er bange for den konflikt, det kan medføre. Eksemplerne er mange og forskelligartede. Første skridt mod en løsning er til gengæld hver gang det samme. Åbn din mund og tal. Vi har alle en indbygget grundplan, ligesom et hus. En optimal grundplan, inden for hvilken vi hver især fungerer allerbedst. Du lærer din grundplan godt at kende ved at lytte til dine grænser, handle på dem og ind imellem overskride. Ja, du læser faktisk rigtigt. Hvis ikke du overskrider dine grænser ind imellem, kan du ikke mærke dem. Og du kan ikke mærke, hvor de går til, og derfor heller ikke rigtig lære dem at kende. Man kan sige, at det kan være lærerigt at overskride sine grænser ind imellem, og vi gør det alle sammen. Det vigtigste er, at du ikke gør det hele tiden, for så ender det med en massiv regning før eller siden. Og den er der så kun dig, der kan betale. Det kræver mod at sætte grænser. Når du begynder at sætte grænser, skal du acceptere én vigtig ting. Uenighed er en del af livet. Behovet for altid at bevare enigheden bunder i frygt. Når du siger til og fra i overensstemmelse med din egen sandhed eller indre stemme, er det ikke altid, dine omgivelser klapper i takt og synes, at din beslutning er fantastisk. Det fører måske til uenighed. Til gengæld er du ærlig over for dine egne grænser. Klapsalmerne forstummede for eksempel i den grad, da jeg sagde mit job op i sin tid. Der var en del, der syntes, det var sådan fuldstændig hul i hovedet. Jeg gav afkald på god løn og lækker bil og en masse goder til fordel for... Ja, dengang vidste jeg det faktisk ikke rigtigt, men i hvert fald var det til fordel for mig. Det lød hul dengang, men det gør det altså ikke mere. Da jeg besluttede mig for at ændre min status fra gift til skilt, var der en lille kerne, der var med mig og støttede op, men mange af dem, der var helt tæt på, inklusive mine egne forældre, blev bange, usikre, uforstående og anklagende. Det er normalt, at der bliver set skævt til den, der sætter grænsen, frem for den såkaldte vragede part. Egentlig underligt, for når tingene først falder på plads, viser beslutninger og grænser sig altid at være til fordel for alle. Hvis man tør tage læringen til sig, vraget eller ej. Mod til at sige til og fra og lytte til de behov, du har, er en egenskab, som alt for få af os i virkeligheden er blevet opdraget til at holde fast i og udøve i praksis. Jeg skriver hold fast i, fordi selvom de færreste måske tænker over det, så er vi faktisk født grænsestærke. Som babyer og små børn, så skriger vi i vildens sky ved den mindste afvigelse fra vores behov. Og for en periode har vi faktisk ret godt fat i vores nej og vores ja. Det har vi, indtil vi en dag ikke bliver mødt i vores behov, og derfor lærer, at det godt kan gøre ondt at sætte grænser, fordi verden ikke forstår og accepterer dem. Tag ansvar for din egen handlekraft. Så lad være med at gå igennem livet med din saft og kraft i lommen på andre af frygt for deres reaktion. Tag mod til dig og brug al din styrke og energi på at skabe det, du ønsker. Det er aldrig de andres skyld. Så stop den grænseløse snak. Dit grænsearbejde er altid dit eget. Mod til selv at flytte dig og sige til eller fra, når tingene ikke er, som de skal være, kan du ikke uddelegere. Desværre. Sætninger som, min kæreste svigter mig gang på gang, min chef trumler mig, mine børn kører rundt med mig, eller min svigermor eller mor invaderer både mig og mit hjem, har jeg hørt rigtig meget i mit arbejde. Og jeg har selv været storforbruger af nogle af dem engang. De er alle fremragende eksempler på det, jeg vil kalde grænseløs snak. Nemlig et tydeligt tegn på, at man endnu ikke har taget ansvar for sine behov, og ikke tør tage konsekvensen ved at sætte foden ned. Ofte sker det helt ubevidst, at vi giver andre skylden for det, vi ikke selv har mod til at tage ansvar for. Som du måske husker fra kapitel 1, så er størstedelen af vores handlinger ubevidste, og netop derfor lever rigtig mange af os efter de samme strategier dag ud og dag ind, i undren overfor, at der ikke ligesom sker det, vi gerne vil have. Måske det nu, du kan glæde af at bladre tilbage til kapitel 1, og lytte eller læse op på alt det, der handler om det bevidste og det ubevidste. Hvorfor er det så svært at sætte grænser? Svaret er faktisk ret enkelt. Det er svært at sætte grænser, når der er noget på spil. Når du kan miste noget. Når din grænsesætning har en konsekvens, som kan være svær at sluge. Når kunder kommer til mig for at finde kernen af deres eget hverdagsmod, handler det ofte om at få hjælp til at turde sætte de her grænser, bryde grænser, eller få øje på de begrænsninger, der afholder dem fra selv at tage nye skridt. De er holdt op med at trives i deres karriere, eller i kærligheden, eller i livet generelt, og kan ikke rigtig forstå, hvorfor. Men i langt de fleste tilfælde har de forladt deres egen vagtpost, og lader andre tage styringen på et eller flere områder af deres liv. Det får så en lang række uhensigtsmæssige konsekvenser til følge. De vil gerne finde mod til at sætte grænser på en neutral og ikke angribende måde, fordi de har oplevet, at det let bliver dramatisk, når de forsøger at sætte grænser. Måske kan du genkende et af de her gængse scenarier fra dig selv. Det, der ofte sker, er nemlig, at vi 1. trækker handling i langdrag og ender med at sætte grænser på en angribende façon og bliver sådan udadreagerende. Eller 2. trækker handling i langdrag, men bliver indestængt, frustreret, vred og bitter, og måske går vi endda ned med det berømte flag. Vi bliver indadreagerende. Eller 3. foretager, hvad man kan kalde et mix af de to forrige kombineret med en masse og massiv mængde brok. Alle andre får skylden for den situation, du står i. Undlader at tage ansvar. Der er naturligvis en årsag til, at vi reagerer, som vi gør, og også årsagerne kan deles ind i 3 overskuelige grupper. Det kan nemlig være svært at sætte grænser, hvis du inderst inde er bange for at miste det, du har. Det kunne være dit job, din kæreste, din virksomhed, relationer, status eller noget andet. Det kan også være følelsen af samhørighed, tryghed osv. Eller hvis du er bange for konflikter, skænderier eller uoverensstemmelser, og derfor søger konsensus i alle dialoger. Eller 3. Tror, at du må nøjes med det, du har, fordi der nok ikke kommer noget, der er bedre. Når vi skal sætte grænser, vil det være så nemt, hvis der var én klar stemme, der talte. Men ofte er der mange stemmer, der taler på en gang. Så lad mig lige uddybe den her lidt splittede udmelding. Stemmerne i hovedet. Fra vi er helt spæde, indledes der en kaskade af påvirkninger fra vores omgivelser, og vi er under massiv, man kan sige, indflydelse af forskellige stemmer, efterhånden som vi vokser op. Der er opdragende stemme, altså de primære personer, der har videregivet deres mønstre til os, da vi var helt små og meget modtagelige. Det er oftest mor og far. Så er der samfundets stemme. Hvad er comme il faut? Hvad er normen i vores samfund? Så er der relationernes stemme. Venner og familie og øvrige relationer fra skole eller sport osv. Karrierestemme. Uddannelsesinstitutioner. Arbejdsmiljø. Og din egen indre stemme, som i virkeligheden repræsenterer modets stemme, som afspejler kernen af den, du er. Nogle gange larmer alle stemmerne så meget, at de overdøver lyden af din egen indre stemme. Og når det sker, mister du overblikket og fornemmelsen af, hvad der er rigtigt for dig. Så hør rigtig godt efter. Hvis du ikke lytter til din egen stemme, mister du dig selv. Den er alt overskyggende årsag til, at vi vælger at overhøre vores egen stemme af frygt. Frygten for ikke at være god nok, for ikke at blive elsket, for at blive afvist, miste samhørighed, blive fyret, frygten for at blive misforstået, for at sove, for ikke at stå til, eller i sidste ende selv at blive såret. Frygt, 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 frygt. Men hvis vi var lige så bange for at dø, eller for at brænde sammen og ende med et glas antidepressive piller i hånden, så var vi jo meget bedre stillet. Men det er vi tilsyneladende ikke. Hensynet til andre mennesker, og ikke mindst til vores eget ego, det der kræver resultater og angler efter status, overstiger med længdegrader hensynet til os selv og det liv, vi har fået, eller gerne vil skabe. Hvis vi tør. Kender du det her? Måske genkender nogle af de her tanker, der kan få jer selv den klareste grænse til at blegne. Hvis jeg siger nej til overarbejde, er jeg så den næste, der ryger? Hvis jeg siger nej til svigermors middag, ser familien så skævt til mig? Hvis jeg siger nej til invitationen, bliver jeg så inviteret næste gang? Hvis jeg siger, det vil jeg selv klare, bliver han så fornærmet? Hvis jeg siger nej til den her mulighed, kommer der så en ny og bedre? Hvis jeg siger nej nu, fordi jeg ikke føler mig klar, kan jeg så sige ja senere? Hvis jeg er uenig, vil det så ende med, at vi bliver uvenner? Hvis jeg, og så videre. Prøv at tænke dem lidt til ende. Kan du komme på andre eksempler? Lyt og lær af dine følelser. De fortæller dig nemlig rigtig meget. De fortæller altid, hvad det er, du ønsker. Jeg har lavet en kort introduktion til det at lade dine følelser fortælle, hvad du ønsker. Og der er et link her i det her kapitel. Du er nok lige nødt til at slå op sådan i den rent fysiske bog for at finde kapitlet, for det er en lidt indviklet link at læse op, men du kan finde det i kapitlet. Følelser skal have masser af plads. Masser af plads. Dine følelser er som en elefant i en glasbutik. Får de ikke plads til at blive udtrykt, så smadrer de ind i alting, og det larmer af helvede til. Måske ikke med ord, men helt sikkert med dit kropssprog og den anstrengte energi, der kommer, når du ikke er i overensstemmelse mellem det, du føler, tænker og handler på. Det indestængte, undertrykte følelsesliv skal nok komme til udtryk før eller siden. Det bliver bare ikke på en sund måde. Derfor er det så vigtigt, at du tager udtryk dine følelser og ønsker og sætter dine grænser, inden du tænder af, brænder inde eller brænder ud. Når vi reagerer kraftigt, er det som ofte sig selv, vi er reddet på. Fordi vi ikke i tide har fået sat de grænser, vi i virkeligheden ønsker at sætte, men ikke har tur at sætte i tide. Reaktionen kommer så til at gå ud over de andre. Vi synes, det er dem, der er galt på den. Og når vi bliver vrede, kommer vi ofte med nedsættende eller angribende udsagn. Hvis vi bliver indebrændt, er tavshed måske ofte uvåbnet. Men du har altid en finger med i spillet. Uanset hvilken situation du befinder dig i, spiller du altid selv en rolle for dens udformning. Føler du dig vred eller indebrændt eller det, der er værre, så spol tilbage og læg mærke til, hvilke tegn du ikke handlede på i tide. Der skal to til en tango, men der er altid en, der fører. Det er vigtigt at forstå, at der skal to til at overskride grænser, nemlig den, der træder ind over grænsen, og den, der tillader, at det sker. Sætter vi os tilbage med et opgivende, det er de andres skyld, glemmer vi, at vi selv bærer 100% ansvaret for vores eget liv. Når vi mærker, at nogen overskrider vores grænser og samtidig giver dem skylden for det, i stedet for at sige fra, så fralægger vi os ansvaret og indtager flugs offerrollen. Hvis du kan huske kapitel 2 om egos frygtstrategier, så er det en typisk anklagerstrategi, dit ego benytter sig af, for ikke selv at få røven på komedie. Vi kender alle sammen mennesker, der bliver ved med at synge den samme sang, at det er mandens skyld, svigermors skyld, statsministerens skyld, skolens skyld, arbejdets skyld, samfundets skyld, altid nogens skyld, at deres liv er kedeligt, besværligt eller kaotisk. Ja, til det er der kun jo et svar, og det kender du, og en ansvarlig, ham hende, kender du også. Og lige netop i det her moment, synes jeg, det er på sin plads at gentage de tre simple retningslinjer. Virker det, du gør, så bliv ved. Virker det ikke, så skift strategi, og virker det heller ikke, så opsøg hjælp til at se det, du ikke selv kan få øje på. Det tog mig en del år at indse, at livet er så simpelt. Det kan gøre ondt, ja, uden tvivl. Vi er mennesker, vi har følelser, vi kan mærke. Men det er simpelt. Vi er bare eksperter i at komplicere det ukomplicerede, fordi vi ikke tør erkende, hvordan vi har det og handle på det. Gevinsten ved at sætte grænser. Mennesker, der har lært at sætte grænser, kan ikke trumles. De har lært at udtrykke deres behov på en hensigtsmæssig måde. De tør vise deres følelser, uden at frygte konsekvenserne. Og så tør de altid tale om tingene. Mindre netværk, mere familie. Ida Schmidt Nielsen er 41 år og ingeniør og mor til to drenge på 8 og 10 år. Hun fortæller det her. Jeg har altid deltaget i rigtig mange sociale sammenkomster, fastlagte venindemiddage og været rigtig aktiv i forskellige netværk. Oven i mit arbejde blev det til rigtig mange timer væk fra familien. Min kalender var altid forhåndsbooket ved årets begyndelse med 50-60 aftaler uden for hjemmet og uden mand og børn. Min søde kæreste tog over derhjemme, og med lidt planlægning kunne det sagtens lade sig gøre. Men for mine drenge var en sund madpakke og god planlægning altså ikke nok. En dag brød min søn Oscar sammen og sagde, skal du nu ud igen, mor? Det blev altså ikke vel modtaget, da jeg omsider sagde nej til venindemiddag, der bare havde kørt som faste aftaler hver anden måned gennem 10-12 år. Men det var altså bare nødvendigt, og indholdet var desuden efterhånden begrænset til samtaler, jeg faktisk ikke selv oplevede den store udvikling i. Der blev faktisk set skævt til, at jeg med et trådte ud af både forældreråd og gymnastikbestyrelse. Jeg bor i et lille samfund, hvor alle kender hinanden, og i alt aflevede jeg vel 6-7 af disse relationer til grupper og aktiviteter fra min fortid. Her nogle år efter har jeg luet ud i kalenderen, og jeg tænker, at det måske virkelig har reddet vores lille familie. Vi har masser af glæder sammen, og selvfølgelig også udfordringer, men jeg har tid til at indgå i familien som andet end en mor, der stempler ind og ud, som kalenderen dikterer det. Jeg er rent faktisk hjemme næsten hver aften i løbet af ugen. Tidligere var jeg i reglen ude 1-2 aftener om ugen, eller mere. Dengang var jeg begejstret for alle de mennesker, der gerne ville være sammen med mig, og tænkte, at det måtte jeg hellere deltage i. Lige indtil jeg opdagede, at jeg ikke var der for min egen skyld, og at det ødelagde alt for meget derhjemme. Jeg var bange for at såre nogen ved at vælge dem fra, og bange for at blive alene uden netværk. Men tak, søde Oscar. Du mindede mig om, hvad der er vigtigst, og hjalp mig på den måde med at sætte grænsen det rigtige sted. Så for at kunne sætte grænser, er der tre afgørende ting, vi skal kende. Værdierne. Dine værdier. Hvad er vigtigt for dig at føle i hverdagen? Dine kernebehov. Hvad er nødvendigt for dig at føle i hverdagen? Forskellen på at sætte grænser er frygt eller er kærlighed. Når vi ikke er klar over, hvilke værdier og kernebehov vi har, risikerer vi at blive utydelige. Der er ikke sammenhæng mellem følelse, tanke og handling, og vi kan skifte mening hver andet øjeblik for at undgå konflikter. Parallelt tager konflikterne og smerten stille og roligt over ind i dig og skaber endnu mere uro. Du bliver styret af det, der sker uden for dig selv, og det skaber forvirring i dine relationer, fordi omverdenen ikke kan finde ud af, hvad du egentlig står for. Når du sætter grænser af frygt frem for i kærlighed til dig selv, bliver det ofte meget sort-hvidt. Men livet er ikke sort-hvidt. Det er fyldt med nuancer, og der er aldrig kun en eller to løsninger på en problemstilling. Der er rigtig mange. Men hvis du skal være i stand til at sætte grænser, skal du netop kunne udtrykke dine behov, og det, der er vigtigt for dig. Jeg har haft kunder, der har kunne fortælle om meget hårde oplevelser i kærlighedslivet, både mænd og kvinder. Naturligvis har de været på vagt ved nye bekendtskaber og kom meget let til at sætte grænser af frygt. Og ofte blev det, nej, jeg kan ikke se dig mere, selvom ordlyden egentlig skulle have været, jeg er bange for at blive såret igen. Hvor den grænse satte kærlighed, ville det have lyttet lidt mere nuanceret og ærligt. Noget i retning af, jeg er bange for at blive såret igen, så jeg træder lidt varsomt, eller jeg kan ikke love dig noget, men jeg vil gerne forsøge at åbne op. Begge udsagn udtrykker også en grænse, men det er grænser med langt flere handlemuligheder og langt større ærlighed, end den, der hedder, nej, jeg kan ikke se dig mere. Sådan mærker du behovet for en grænse. Hvordan ved du, at der er behov for at sætte en grænse? Hvordan føles det? Det mærkes meget klart og lige med det samme. Spørgsmålet er bare, om du lytter efter signalet. Jeg kan huske en telefonsamtale med en veninde for nogle år siden. Hun havde det svært og syntes, at livet var op ad bakke. Hun følte sig ud af balance og havde alt for kort lunte og meget lidt til tårer. Det havde stået på et stykke tid, og i den periode havde hun overvejet at sygemelde sig fra sit arbejde for at få lidt ro, men havde ikke gjort det. Vi talte lidt frem og tilbage, og så sagde hun, jeg har tænkt over, hvor meget mere jeg egentlig kan klare. Gud ved, hvornår grænsen må have nået. Hvornår min krop siger fra. Det har den allerede gjort, svarede jeg. For alt det, du har mærket igennem et godt stykke tid, er jo netop signaler om, at der er noget i dit liv, der skal tages hånd om. En måned senere blev hun sygemeldt. Når vi har overskrevet vores grænser for, hvad der er sundt for os, så mærkes det faktisk med det samme. Om vi lytter, er en helt anden sag. Ligesom der afhænger af vores mod og selvindsigt, om vi tør handle på det. Indsigten i dit mod og din frygt er groft undervurderet. Det burde være et fag på skoleskemaet i folkeskolen, gymnasiet og på alle videregående uddannelser. Det er det vigtigste værktøj, der findes. Alligevel bruger de færreste tilstrækkelig tid på at styrke deres selvindsigt og deres mod. De fleste vil hellere have nyt tøj eller fliser i indkørslen eller en ny fladskærm, frem for at tømme pungen i deres eget hoved, så det kan hjælpe dem med at blive klogere på sig selv. Så tegn på, at grænsen er nået og formentlig overskredet, kunne være massiv træthed, bitterhed, kort lunte, irritation, vrede, frustration, utilfredshed, manglende eller dalende sexlyst, gentagende infektioner eller sygdom, depression, stress, ondt i maven, trykken for brystet, søvnbesvær generelt. Så skal man altid sætte grænser? Ja og nej. Nej, fordi det vil være meget svært at indgå i samarbejde og relationer, hvis man ikke engang imellem går på kompromis. Du skal bare vide, når du gør det, og være villig til at betale prisen. Eller modtage udbytte, for det kan jo også være en fordel at gå på kompromis, hvis man er i et godt fællesskab. Ja, for det handler ikke kun om at sætte grænser over for andre, men i høj grad også over for dig selv. Hvis du ikke bliver i stand til at sætte grænser for dig selv, så er du seriøst på glat is. Hvor mange overspringshandlinger vil du eksempelvis tillade dig selv, før du begynder at bruge tid på det, du virkelig ønsker? Hvor lang tid vil du vente med at give dig i kast med det, du er passioneret omkring? Hvor længe vil du blive ved med at sove for lidt eller spise for usundt? Hvor lang tid vil du lide i kærligheden? Der må jo være en grænse, og du er den eneste, der kan sætte den. Det skønne er, at når vi får klare grænser ud mod verden, får vi også klare grænser indad i forhold til os selv. Og omvendt. Om du starter det ene eller det andet sted vil faktisk have en afsmittende virkning på begge fronter, fordi du øger din bevidsthed om dine egne handlinger eller mangel på samme. Og her er et eksempel fra Kira Holm på 30 år. Med overskriften, hun vil jo bare købe en cupcake. Jeg står ved Agnes Cupcakes i København og har besluttet mig for at forkæle mig selv med en cupcake. Foran mig er to personer i gang med at blive ekspederet, så jeg stiller mig i en kø. Det tager lang tid. De er jo beslutsomme og hygger sig gevaldigt. Det er kun en uge siden, jeg er blevet opereret, så mens jeg står der og venter, får jeg flere og flere smerter. Jeg glæder mig til at komme hjem og hygge mig med min cupcake. På et tidspunkt går jeg ud af køen i kort sekund for at se, om de har flere af mine yndlingscupcakes tilbage. Samtidig ser jeg en anden kunde nærme sig, så jeg skynder mig tilbage i køen. Den nye kunde går hen til kassen og stiller sig ved siden af de to beslutsomme, der er i gang med at blive ekspederet. Da de endelig går, springer den nye kunde lige ind foran mig. Jeg tænker, nå okay, jeg havde jo heller ikke så travlt, og hun skal nok bare have en cupcake. Men nej, hun skal have 6 cupcakes. De skal være forskellige og helt perfekte, imens tager mine smerter til, og jeg kan mærke, at vreden begynder at stige op i mig. Hvorfor sagde jeg ikke noget? Hvad var jeg bange for? Jeg var bange for, at hun skulle blive sur, hvis jeg sagde, at hun havde sprunget over. Jeg havde ikke energien til at sige fra, men kunne godt mærke min lyst til at ændre på min konfliktskyhed og få sat mine grænser. lad andre om deres vrede og adfærd. I stedet blev min protest, at jeg nærmest råbte af kvinden med de 6 perfekte cupcakes. Jeg skal kun have 1 cupcake, henvendt til ekspedienten, da den anden kvinde var på vej ud af døren. Så ja, faktisk endte det hele med at gå ud over en stakkels ekspedient, der intet havde med sagen at gøre. De mennesker, der har lært at sætte grænser, kan ikke invaderes eller springes over i køen til cupcakes. De er i kontakt med deres egne følelser og behov og kan sige til og fra på måder, der ikke krænker andre. De kan fastholde deres meninger på en rolig facon og forsøge at opnå, hvad de er berettiget til. De får udtrykt deres følelser på en hensigtsmæssig måde. Kvinden med de 6 perfekte cupcakes skulle jo allerede inden hun kom til fadet have haft et venligt prik på skulderen, efterfølgt af et lige så venligt, det er vist min tur, og så til ekspedienten, må jeg bede om en af de gule med lilla krøm. For at kunne gøre det, må du naturligvis være klar over, hvilke værdier og behov du har, og hvilken frygt, der driver dig. Det er sådan, du får retning på dit mod. Og så lige en lille huskenote til køleskabsdøren. Når du er ny i grænsesætningskunst, hvis du er det, både den over for andre og den over for dig selv, så risikerer du ofte at sætte alt for mange og alt for voldsomme og alt for mærkelige nogle gange grænser. Så udover at øve dig i at sige fra, skal du altså også øve dig i at tænke lidt før du gør det. Sådan træner du dit mod til at sige fra. At blive god til at sætte grænser kræver lidt afklaring. Begynd med at finde ud af, hvad er mine værdier, hvad er vigtigt for mig, hvad er mine kernebehov, hvad er nødvendigt for mig. Hvem har påvirket mig mest? Hvilke stemmer har jeg lyttet til mest i mit liv? Jævnfør afsnittet i det her kapitel om stemmerne i hovedet, side 55. Og find så et område, hvor du nemt kan træne dine grænser, uden at få røven alt for meget på komedie. Det kunne være på en restaurant, eller til en telefonsælger, eller i køen hos bageren, eller i cupcake-forretningen. Og find dernæst et område, hvor der er noget på spil. Det kunne være en relation til en person, hvor du burde sætte grænser, men endnu ikke har fået det gjort. Det er det sidste, der er det sværeste. At sætte grænser, når der er noget på spil. Så du får lige 5 effektive tip til at sætte din grænse, når det føles svært. 1. Sig, hvordan du har det. 2. Sig, hvad det gør ved dig, at du ikke har været i stand til at handle på det før. Hvad det gør ved dig at være bange for konsekvenserne. 3. Find en måde at være taknemmelig for, at vedkommende, som jo i et eller andet omfang har gjort dig opmærksom på, at du har en grænse, vær lidt glad for, den person er i din nærhed. Fordi vedkommende faktisk hjælper dig til at mærke, hvad du har brug for at gøre. 4. Lad den her anden person sige sin mening, mens du bare lytter. Sådan virkelig lytter. Og 5. Sig, hvad næste skridt er for dig. Og vær ok med, at I ikke nødvendigvis er enige. Du vil altid få en reaktion på dine grænser. Det er en naturlov, at når du flytter dig og gør noget andet, end du plejer, så reagerer din omverden. Et faktum, du skal leve med, på godt og ondt. Selvom jeg har arbejdet adskillige år med de her emner, dukker der hele tiden nye lag op, og jeg vil dele en meget speciel oplevelse med dig. En oplevelse, som på rigtig mange måder fint afslører, hvordan vi som mennesker kan komplicere livet, når vi ikke tør mærke vores egne grænser, melde klart ud og stå ved det, vi vil. Historien om It's Not About the Horse eller klare grænser betaler sig altid. Her tidligere på året, mellem et par af de her kapitler, jeg var i gang med i Kuren mod frygt, tog jeg og en veninde til Arizona i USA for at møde Louise Hay, forfatteren til bestselleren Helbred dit liv. Målet var i virkeligheden at forkæle os selv og deltage på det her retreat for kvinder fra hele verden. Og rammen var The Merivale Resort, som faktisk er et, det siges at være, Oprahs yndlingsbag. Et pragtfuldt sted ude i Sedona-ørken. Og efter jeg har været der, forstår jeg virkelig hvorfor. Bedre service og mere hjerteenergi er virkelig svært at finde. Jeg har haft rimelig travlt op til afrejsen, og jeg har faktisk ikke rigtig skænket turen en tanke. Der var én ting, der var booket i forvejen. Vi skulle nemlig ud og lege med heste. Jeg er gammel hestepige, og trods en instinktiv frygt for heste, var min veninde heldigvis klar på det hele. På dagen for vores hesteoplevelse var vi begge høje spænding. Temaet var at afdække og konfrontere sin frygt via samværet med den her hest. Og jeg var virkelig nysgerrig på den læring, der lå forude, fordi frygten for heste var jo ikke det, der optog mit system. Så jeg var virkelig interesseret i, hvilken frygt jeg måtte skulle se i øjnene den dag. Equine Experience hedder systemet, der i sin simpleste form går ud på at møde sin egen uhensigtsmæssige mønstre sammen med en hest. Og i det her tilfælde, i selskab med Mr. Wyatt Webb, forfatter til bogen It's Not About the Horse. Wyatt Webb har arbejdet med mennesker og heste i mere end 30 år og er kendt for sine kurser, hvor han med en bueskyttes præcision placerer læringen lige i solar plexus. Lynhurtigt og med eminent assistance fra en hest, der kun parerer ordre, hvis man er krystalklar i sin nonverbale kommunikation. Wyatt Webb selv er en meget karismatisk person med sin rolige facon og store korpus og hvide kopper i hat og sølvgrå skæg. Lignede han virkelig en vaskeægte countrystjerne, hvilket han faktisk også har været i sine unge dage. Tilbage til opgaven, som var meget simpel, men til gengæld med en ekstrem dyb læring. I skal rense to hår på Elvis, sagde Wyatt, med reference til den her hest, der stod ved siden af. En fin, rød valak. Rolig. Det kom der en masse spørgsmål af ud af for deltagerne. Men hvad hvis den sparker? Kan den sparke til side, eller bider den, og alle mulige andre spørgsmål? Sjovt nok var der ikke nogen, der sagde, hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan få hesten til at løfte benet, så jeg kan rense over den? Og det skulle faktisk vise sig at være den største udfordring for de fleste. Vi var 8 kvinder på kurset, alle placeret uden for indhegningen. Og de første to, der kom ind til Wyatt og Elvis, kendte hinanden. For nemhedens skyld kalder vi den ene lyshåret og den anden mørkhåret. Wyatt spurgte dem, om de var bange. Nej, lød det samstemmende. De var ikke bange, men deres kropssprog sagde noget helt andet, hvilket Wyatt allerede havde spottet. Han spurgte, hvor bange de var på en skala fra 1 til 10, hvortil de svarede 8. Wyatt rynkede sin grå øjenbryn. Hvorfor lyver I, spurgte han. I har lige sagt, at I ikke er bange. Og når jeg så spørger jer, hvor bange I er på en skala fra 1 til 10, svarer I 8. Det er pænt meget. I kan altså ikke forvente at klare den her opgave, hvis I lyver allerede og skjuler jeres frygt. At sige et og føle noget andet giver støj på linjen. Hvis I er bange, så spyt ud. Få det ud. Hesten reagerer kun på klar kommunikation. Jeg var lige ved at tude af glæde. Glæde over, at det arbejde, jeg laver med hverdagsmod og kuren mod frygt, bygger på lige præcis det princip. At erkende og turde indrømme, at man er bange for noget, er første skridt i al læring og alle nye skridt. Et skridt, som de fleste mennesker springer over, fordi vi har en forkvaklet opfattelse af, hvad det vil sige at være modig. De to kvinder nikkede stille, da de indså, at de havde forsøgt at spille mere cool, end de i virkeligheden var. Den lyshårede pige gik først til opgaven. Efter 10 minutter med samme strategi, og uden at Elvis havde løftet så meget som en kvart hår, spurgte Wyatt, om hun måske kunne forestille sig at gøre noget andet for at få hesten til at samarbejde. Hun havde trykket og skubbet på hestens ben uden respons overhovedet for det her store, fantastiske dyr. Stilheden bredte sig, og man kunne fornemme sårbarheden i situationen. Så rejste den lyshårede kvinde sig op fra hestens ben og begyndte at klappe og nusse dens hals. Hvad laver du? Spurgte Wyatt. Jeg prøver noget andet, svarede kvinden. Det der forstår han ikke, sagde Wyatt. Du står og roser ham for ikke at have klaret en opgave. Gør du også sådan til daglig? Forsøger du at manipulere dig med ros og smir til dem, der ikke giver dig, hvad du ønsker? Tavsheden var larmende. Kvinden blev helt tavs. Efter et par smertefulde sekunder nikkede hun, og hendes læring var landet. Så var det den mørkhårede sur. Det samme skete. Ingen respons fra Elvis, og midt i hendes frustration spurgte hun Wyatt, om Elvis var en såkaldt trick horse. Om han havde fået besked på at stå stille og ikke reagere. Hun var både vred og opgivende og trasket rundt om sig selv i indhegningen. Wyatt løftede det ene øjenbryn og sagde, It's not about the horse, sagde han. Og så tilføjede han, Er du vred? Ja, svarede hun. Det kan jeg ikke se, sagde han. Har du let ved at vise din vrede til hverdag? Hun rystede på hovedet. Nu har du gået sådan rundt i et stykke tid, uden at opnå det, du ønsker. Kunne du forestille dig at gøre noget andet, og måske bede om hjælp? Der sidder 7 kvinder lige der, som kan hjælpe dig, hvis du rækker ud. Hvem har du lyst til at få hjælp af? Hun kiggede rundt og pegede på mig. Da Wyatt spurgte hende, hvorfor hun lige præcis havde valgt mig, kunne hun faktisk ikke svare. Hun sagde bare, at det var ren intuition, at jeg lignede en, der kunne hjælpe hende. Wyatt så på mig og spurgte, hvordan jeg havde det med at være blevet valgt til den her opgave. Jeg svarede, at jeg var glad for at få den tillid, og at jeg samtidig kunne mærke sådan en præstationsangst kom snigende. Jeg forklarede, at jeg havde renset tusindvis af hårde, men lige der blev jeg ramt af frygten for ikke at klare opgaven, når nu den var så nem for mig. Jeg vidste, at nogen i gruppen ville forvente, at jeg klarede den. Samtidig skulle jeg sikre mig, at den mørkhårede kvinde også fik succes med sin opgave, at hun lykkedes med at bede om hjælp. Så i kort sekund mindede jeg lige mig selv om, at det er jo nøjagtigt det samme, jeg gør til daglig. Hjælper mennesker med at finde kernen af deres eget mod og guide dem fra A til B. Denne her opgave var jo i og for sig ikke anderledes. Så med en nyfunden ro tog jeg den mørkhårede kvinde i hånden, og sammen gik vi hen til Elvis, som velvilligt gav mig sin hår. Jeg gav den videre til den mørkhårede kvinde, så hun kunne rense den. Hun så helt chokeret ud. Så kiggede hun på mig og spurgte, "Are you a plant?" Altså, var jeg plantet i gruppen af Wyatt? Intet kunne være længere fra sandheden. Jeg var der på akkurat lige fod med alle andre. Men interessant det var, at den her kvinde ikke engang var i stand til at tro på hjælpen, når hun fik den. Wyatt kiggede på hende med et fast blik. "Jeg formoder, at du har svært ved at bede om hjælp generelt," sagde han, og pegede sig ned på en lille plante i den støvede Arizona jord. "That is a plant." Og så var det min tur. Wyatt så på mig og nikkede hen imod hesten. "Så er det din tur. Jeg foreslår, at du gør det med lukkede øjne." Jeg lukkede øjnene. Det magiske ved at lukke øjnene er, at alle sanser bliver skærpet. Omverdenen bliver lukket ud. Jeg bevægede mig hen mod Elvis og kunne mærke hans energifelt. Han var nem at finde. Jeg løftede hårene og klarede opgaven med lukkede øjne. Samtidig kunne jeg mærke, at jeg blev dybt berørt, og det bemærkede Wyatt. Han spurgte, hvordan jeg havde det, hvortil jeg svarede, "Godt, men rørt." Han spurgte mig, hvorfor jeg ikke længere havde med heste at gøre. Hvorfor jeg havde lukket noget ud af mit liv, som faldt mig naturligt og som gav mig glæde. Og så voksede klumpen i min hals. Tårne pressede sig på så hæftigt, at jeg måtte slippe dem løs. Og der stod jeg så. Midt i den støde Sedona-ørken, med tårne løbende ned ad kinderne, ved siden af en stor cowboy og hans hest. Mit grødkvæte svar handlede om kærlighed, at jeg i sin tid havde lukket hestene og andre vigtige ting ud af mit liv, fordi jeg havde lukket af for kærligheden til mig selv. Wyatt foreslog, at jeg skulle gå hen til Elvis og græde ud. "He can take it." Jeg slog armene om Elvis' tykke hals og begravede næsen i et virvar af hår. Jeg hulkede og græd, og kan ikke huske, hvornår jeg sidst har grædt så meget. Og i baggrunden kunne jeg høre de 7 andre kvinder snøfte. Det var en helende oplevelse for alle. De fleste kender følelsen af at have sat grænser det forkerte sted og glemt kærligheden til sig selv. Jeg stod med følelsen af, at det her virkelig var den sidste bastion i en lang række af oprydningsopgaver på en lang række områder i mit liv, blandt andet kærlighedsområdet. Det første, jeg kastede min kærlighed på, da jeg var lille, var heste. Da livet begyndte at slå knuder, lukkede jeg mange ting ud af mit liv, som var vigtige for mig, for eksempel hestene. Jeg satte grænserne de forkerte steder, så det, der var vigtigt for mig, ikke fik plads. It's never ever about the horse. Hvad angår os selv og vores grænser, så handler det aldrig om, at andre skulle opføre sig anderledes, så vi kan have det godt eller løse vores opgaver. Hesten Elvis var helt perfekt. Den uretfærdige kæreste, den manipulerende chef, de uforstående forældre, den egoistiske veninde eller hvad vi ellers møder på vores vej gennem livet, er helt perfekte, som de er. Alle spiller de deres roller helt perfekt. Hele udfordringen går jo ud på, at vi skal turde mærke vores egne behov og grænser, og ikke mindst være modige nok til at gøre noget ved dem. Der kommer ingen og banker på din dør og siger, "Skulle jeg ikke lige justere min opførsel, så det er nemmere for dig at sætte grænser over for mig? Så det er nemmere for dig at være i verden?" Det sker aldrig. Så vent ikke med at træne dine grænser. Lige nu er det bedste tidspunkt. Tag livet tilbage, hvor det hører til. Hos dig. Nu er det på plads. Og når det er på plads, er du klar til næste skridt. At bryde grænser, du har pålagt dig selv, bevidst eller ubevidst, og som ikke længere virker for dig. Så tag livet tilbage, hvor det hører til. Rigtig, rigtig god fornøjelse.